në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Shqipëria e dorëzoi kërkesën për njohjen e statusit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian tha se Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave ashtu si vendet tjera të Ballkanit. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se e kanë nën kontroll situatën në veri të Mitrovicës. Serbët thonë se do t'i vazhdojnë protestat. Organizata botërore e shëndetësisë ngriti shkallën e alarmit nga shqetësimet e gripit të derrave. Armata e Pakistanit ndërmerr një operacion në zonat e kontrolluara nga talibanët. Reporterët pa kufi hyjnë në grevurie për gazetaren e dënuar në Iran Roksana Saberi. Për këto dhe përmbajtje tjera mullësish në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha e dorëzoi sot në Prag kërkesën për njohjen e statusit të vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian. Kërkesa i u dorëzua Kryeministrit të Çekisë Mirek Topolanek, vendit të cilit e ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Zhvillimin në fjalë ka ndjekur kolegu me Lazim Koci.
Të mbështetur në traktatin e Bashkimit Evropian dhe në dëshirën dhe aspiratën e shqiptarëve, ne kemi kënaqësinë të hedhim këtë hap. Shprehim dhe afirmojmë konsideratat tona më të larta, u shpreh kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke i dorëzuar kërkesën për aplikim homologut çek Mirek Topolanek, vendi të cilit është kryesuesi i radhës i Bashkimit Evropian. Duke e cilësuar këtë si një moment historik, kryeministri Berisha në konferencën e përbashkët për shtypë tha se antarësimi në Bashkimin Evropian është projekti më i shkëlqyer për të ardhmen e popullit shqiptar dhe vendit të tij për të shtuar.
This act marked in its historical significance the return of my nation to the family of European nations.
Ky akt shënon dhe ka një domethënie të madhe historike, me që nënkupton rikthimin e vendit tim në familjen e kombeve evropiane, tha zoti Berisha, duke rikujtuar historinë ngjashme që Shqipëria ka pasur me Republikën Çeke. Kryeministri Berisha në vazhdim ka folur për të arriturat e Shqipërisë.
Albania has proven today that it's a functioning democracy.
Shqipëria sot dëshmon se është demokraci funksionale që ka konsoliduar ekonominë e tregut dhe që tërheqë investime të jashtme, ka thënë zoti Berisha, për të konkluduar se aplikimi për të marrë statusin e kandidatit njëkohësisht paraqet edhe obligim.
That Albania take this moment as a great obligation and considers this as a process.
Shqipëria këtë çast e konsideron edhe si një obligim dhe motivim të madh, si një moment të madh për të punuar në këtë projekt historik, ka thënë kryeministri Berisha. Nga ana e tij, kryeministri çek Mirek Topolanek ka rikujtuar se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian ka kriteret dhe kushtet e veta specifike, por njëkohësisht ka apostrofuar të arriturat e deritashme të Shqipërisë.
Albania prošla obrovskimi pozitivnimi zmjerami.
Shqipëria ka kaluar në për ndryshime të jashtëzakonshme dhe të mahnitshme dhe jam i lumtur që shumica këtyre ndryshimeve janë bërë në udhëheqjen e Sali Berishës, ka thënë kryeministri çek Mirek Topolanek, duke rikujtuar me këtë rast edhe antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ai në vazhdim ka nënvizuar mbështetjen e Çekisë për Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Pravjet me shnim dnem.
Sot Shqipëria fillon një proces që shpresojmë se do të kurorëzohet me sukses për të bërë realitet ëndrrën e shumë brezave që jetuan nën regjimin totalitar. Republika Çeke do t'i qëndroj pranë Shqipërisë dhe pas përfundimit të kryesimit të Bashkimit Evropian, ka konstatuar Topolanek. Ndërkaq drejtori për zgjerim në Bashkimin Evropian, Michael Lake, ka nënvizuar përkushtimin e Shqipërisë arsimvlerave evropiane. A i ka thënë se tash i takon BE-s të vazhdoj tutje, Komisionit Evropian të japë mendimin e vetë dhe të vazhdojnë procedura tjera. Përveç Shqipërinë, zoti Lej ka thënë se një nga kushtet themelore për antarësim është sundimi ligjit dhe mbajtja zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Праг. Косовът от првшихет на либерализимине визаве, а што си венде тирата Балканит перанди Морпор. Ветом на се и плецон куштете невојшме, фасот нан кријотари комисионите Европијан Жак Баро. Духот ќе на Косов, а што си еден венде тира, те прембушен куштет ќе анвен прете гјитха вендет Балканике, тха Баро на фунтање конференце дюдиторе на Праг куштувар миграционет. Баро тха се Косова до трајтоет ње лој си венде тирата районет, ме куштет апраној облигимин те реализој диса паримета цактуара пр фјешта сибине реджимите визаве. Приштин, е у лекси каденуар инцидентет на Верита Митровицас де у кабарсире ќутетарве пр прмбајтје. На ње комтес мисиони фасе на инцидентет јан лендуар диса њерас, ндрса би форцате у лекси дhe тъкфорит јан хедр ду бомба доре. Мисиони башкимит европјан на Косову бансире ќутетарве тë ду башкасиве пр вет прмбајтје, дуке ве на пак се згидеја проблемеве на кте пјес тë Косовас варет нга тë дуја палет дhe дуат тë бет пр мез диалогут. Е у лекси ешти гачем тë реагојн дај чфар до крснимин дај рендит дhe лиѓи, thuet në komunikat. Prag, organizata botërore e shëndetësisë ngriti shkallën e alarmit për shkak të frikës nga epidemia e gripit të derrave nga faza 3 në fazën 4, nga gjithse 6 nivele sa ka kjo organizat. Zëvendës drejtori i organizatës botërore të shëndetësisë, Keiji Fukuda, tha se faza 4 nuk nënkupton se pandemia është e pashmangshme. Organizata tha se tash janë konfirmuar 73 raste të reja në Meksik, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Britani dhe Spanjë. Agjencia gjithashtu konfirmoi se 7 vdekje në Meksik janë shkaktuar nga ky virus. Qeveria e Meksikës ndërkohë tha se 152 njerëz mund të kenë vdekur nga sëmundja dhe mbi 1600 janë infektuar. Washington, zyrtar amerikan dhe kubanezi filluan bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut mes dy vendeve, njoftoi Departamenti i Shtetit. Zëvendës sekretari i Shtetit për Amerikën Latine, Tom Shannon, do takohet në Washington me zyrtarin e lartë kubanez Jorge Bolanos, tha zëvendësi Robert Wood. Sipas tij, takimi i parë u mbajt më 13 prill. Wood tha se zyrtarët do të bisedojnë për heqjen e kufizimeve për udhtim në Kubë dhe transferin e parave nga Shtetet e Bashkuara, çështje këto që u miratuan kohë më parë nga presidenti Obama. Luksemburg, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia do të donte të besoj, por ende nuk është e bindur në garancet e Bashkimit Evropian se bloku nuk përpiqet të krijojë sferë të influencës në ish Republikat Sovjetike. Lavrovi bëri këto komente në Luksemburg pas takimit me diplomatët e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e BE-s vazhdimisht i kanë hedhur poshtë të pabazë frikat e Rusisë se Unioni synon të krijojë një sferë të influencës nga projekti vet Partneriteti Lindor. Bashkimi Evropian pritet tani Partneritetin Lindor me Armeninë, Azerbajxhanin, Belorusin, Rusin, Georgjin, Moldavin dhe Ukrainën në samitin në Prag më 7 maj. Islamabad, ushtria e Pakistanit ka nisur një operacion kundër luftëtarëve taliban në qytetin veri perëndimor Buner, ku talibanët synojnë të shtrinë kontrollin e tyre. Zëdhënës i ushtrisë General Majori Athar Abbas tha se armata dhe trupat kufitare kanë hyrë në Buner. Ai shtoi se në operacion janë përdorur edhe aeroplan luftarak. Abbas tha se deri tash janë vrarë 75 militantë dhe 10 pjesëtarë të sigurisë. Bagdad, kryeministri Nuri al-Maliki konfirmoi se Abu Omar al-Bagdadi, një nga liderët kryesor të Al-Qaidës në Irak, po mbahet në arrest nga autoritetet lokale. Zyra e Maliki tha se terroristi kriminal Abu Omar al-Bagdadi është në duart e drejtësisë. Forcat irakiane të sigurisë thanë se javën e kaluar e kishin arrestuar njeriun, i cili besoi të jetë Bagdadi, por ende janë duke e hetuar. Maliki e quajti fitore të re arrestimin e tij, të cilin e akuzon se është përpjekur të nxitë luftë civile. Paris, antarët e grupit reporterët pa kufije filluan grevën e uris në mbështetje të gazetares iraniano-amerikane Roxana Saberi, e cila u dënua me 8 vjet burg në Iran në akuzat se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Vetë Saberi është në ditën e 8 të grevës së uris. Sot grevistët nga reporterët pa kufi u vendosen para zyrës së aviokompanisë së Iranit në Paris. Reporterët pa kufije kanë radhitur Iranin në vendin e 166 në raportin për lirinë e shtypit për vitin 2008. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se e kanë në kontroll situatën në pjesën veriore të Mitrovicës, ku në ditët e kaluara ka pasur incidente ndërmjet protestuesve serb dhe forcave të sigurisë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se ata që shkaktuan incidentet janë të dirigjuar nga Beogradi. Nga ana tjetër, zyrtarët komunal në Mitrovicë thonë se po vazhdojnë punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Serbët ndërkohë kanë paralajmëruar se nuk do t'i ndalin protestat e tyre. Kronike për përgatitur nga Albana i Sufi.
Ditët e fundit ka pasur përpjekje të vazhdueshme të serbëve lokal që të pengojnë ndërtimin e shtëpive për shqiptarët e zhvendosur. Madje situata më e tensionuar ka qenë dje kundaj Euleksit dhe Ekforit, janë hedhur edhe granata dore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti flet për një situatë të qetë gjatë ditës së sotme, ndërsa nuk përjashton mundësinë e protestave të sërishme nga ana e serbëve lokal.
Reagimet ose turbinat ose më mirë thënë protestat me një fjalë në atë lagje kryesisht janë të paparalajmëruara dhe disa më herë ne kemi pas këto turbime të paparalajmëruara të cilën në disa situata janë paraqitë të jenë dëmshme, por policia ka ndëmarrë masat e veprimit konform situatëve të paraqitura në teren.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu përmes një komunikate për media ka thënë se shkaktarët e incidenteve në veri janë të dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi. Ai ka thënë se nevojitet një presion i shtuar i bashkisë ndërkombëtare që Serbia ta ndalë çasjen konfliktuoze ndaj fqinjet të vet. Por të mbledhur në të ashtu quajturin shtabi krizës i Mitrovicës, struktur kjo paralele, serbët kanë deklaruar se nuk do të ndalen së protestuari kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptareve në lagjën Kroj Vitakut që gjendet në veri. Ftojmë qytetarët që sa më masovisht të mblidhen, por që këto protesta të jenë paqësore. Do kërkojmë nga përfaqësuesit e qeverisë sonë që të ndikojnë politikisht e përfaqësuesit e Euleksit dhe të Kforit për të mos krijuar ndonjë situatë të padëshiruar, thot Nena Topliqeveç, njëri nga liderët serb të Mitrovicës. Megjithatë, autoritetet kosovare janë të vendosura që të kryejnë punimet e nisura në rindërtimin e shtëpive të rënuara gjatë luftës, pronarët e të cilave janë shqiptarë të zhvendosur në jug të qytetit. Zëdhënësi i kuvendit komunal të Mitrovicës Ahmet Jashari konfirmon se punimet po zhvillohen sipas ritmit të paraparë.
Pasi incidentet që kanë ndodhur një ditë më parë, sot gjendja në Mitrovicë është e qetë. Punimet kanë filluar si zakonisht në orën 8 mëngjesit. Punëtorët gjithë janë në vend punishte, këtu në lagjin Kroj Vitaku në veri të qytetit, ku janë duke u rindërtuar 7 shtëpi të ndjeka shkatëruar prej kohës luftës.
Vitin e kaluar pikrisht në lagjin Kroj Vitakut për shkak të kundërshtimit serb që bër problematik rindërtimi shtëpisë së një pronari shqiptar, Ali Kadriut. Ai që ndaluar nga njësitë e policisë së Unmikut, po vitin e kaluar problemet të natyrës së njëjtë ka pasur edhe me ndërtimin e ujësjellësit në Suhodol. Kësaj radhe, për të vazhduar punimet pa ndërprerje, është dashur të shtohet prania forcave të sigurisë të Kroj Vitakut. Besim Hoti nga policia e Kosovës shpjegon.
Dhe për këtë, ne sigurisht është dashur që të ngrisim masat të sigurisë dhe prezencën policore, por në raste të ndryshmeve, kërkesat Kforit për prezencë në vend ngjarje, ashtu që masat të sigurisë të jenë në nivelin e dur, nësa punimet kryen pa probleme.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit i ka dënuar incidentet e shkaktuara në pjesën veriore të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Opozita në Kosovë thot se ka shumë sinjale politike që mund të paralajmërojnë shtyrjen e zgjedhjeve lokale të para për vjeshtën e këtij viti. Por nga presidenca dhe partia e cila udhëheq qeverinë e Kosovës i bëhet thirrje opozitës që të mos shqetësohet, pasi sipas tyre zgjedhjet do të mbahen me kohë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zotonës i presidentit Xhavit Beqiri thot se presidenti Fatmir Sejdiu do t'i ftojë shumë shpejt subjektet politike në konsultime.
Data e zgjedhjeve do të caktohet në afatin prej 6 deri në 4 muaj nga data kur do të mbahet në zgjedhjet. Kështu që nëse supozojmë që zgjedhjet do të mbahen në nëntorin e këtij viti, do të thotë që ne ende nuk kemi hyrë në atë afatin optimal për caktimin e zgjedhjeve.
Partia më e madhe në parlament, e cila drejton dhe me qeverinë e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, nuk beson se ka hapësirë për shqetësime në lidhje me datën e zgjedhjeve. Zëdhënësi i PDK-s Blerand Stavileci thotë se pret që në vjeshtën e këtij viti, siç parashihet edhe me kushtetut, zgjedhjet do të mbahen.
Presidenti do t'i konsultojë partitë politike dhe më pastaj do të dalë me një qendrim të datës së saktë mbajtjes së zgjedhjeve. Gjithashtu ne besojmë që të gjitha gjërat në kuptimin organizativ dhe teknik do të shkojnë në rregull dhe çdo gjë do të jetë e gatshme për të mbajtur zgjedhjet lokale dhe nuk ka hapësirë për shqetësime.
Ndryshe nga PDK-ja, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ende nuk janë emëruar organet ekzekutive si dhe procese tjera politike, po e çojnë vendin ka shtyrja datës së zgjedhjeve. Avni Arifi, antar i kryesisë së AK-s, thotë se institucionet po krijojnë një situatë atill politike që në fund do të mund të rezultojë me shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Ai thotë se sot në Kosovë ka më pak dialog me subjekteve politike në lidhje me proceset e rëndësishme se sa në kohën e administrimit të Kosovës nga ana UNMIK-ut.
Mënyra si është qasë, qoftë presidentit, qoftë Partia Demokratike e Kosovës, tërë proceset zgjedhor, ka bo që në një moment caktum ne mund të ndeshme me probleme shumë të ndërlikuara dhe të grumbulluara dhe cilat mund të avënë krejt gjitha partit politike për para një aktit kryer dhe të shtrohet shtyria zgjedhjeve si e vetë në zgjedhje.
Njën nga arsyet pse zgjedhjet ose duhet të mbahen me kohë ose duhet të shtyhen për disa muaj sipas opozitës, është edhe koha marrë parasysh se gjatë nëntorit mund të mbaj motiv tot. Ibrahim Akullin nga Alianca Kosova e Re kërkon që presidenti Kosovës të shpejtojë me procedurat, pasi që çdo shtyrje vogël sipas tij, më pas do të mund të përcillet me një shtyrje disa muajshë deri në pranverën e ardhshme.
Kemi parasysh dhimbrat të cilët janë në Ballkan dhe gjithsesi këto vonesa do shkaktojnë efekte të shumta ndarme. Në radhë të parë do të pamundsohen përgatitjen e subjekteve politike për zgjedhje dhe së dyti po ashtu do të jenë pengesa për Komisionin Qendror Zgjedhjeve që ndërmerr veprimet përgatitore sa i përket organizimit edhe menaxhimit të zgjedhjeve.
Por zëdhënësi presidenti Javid Beqiri i përgjigjet opozitës me fjalët se nuk ka vend për shqetësime në lidhje me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Kjo çështje është shumë e qartë dhe nuk ka nevojë absolutisht të ngrihen shqetësime të tilla. Interpretimet e subjekteve politike është absolutisht e kuptueshme që janë ndryshme dhe mos kanë ndoshta gjithmonë përputhjen mes tyre.
Zgjedhjet tashme komunale do të jenë të parat në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se prania e misioneve të ndryshme ndërkombëtare me zinxhir të ndryshëm raportues e ka ndërlikuar qeverisjen në Kosovë dhe i ka zbehur parashikimet për shtet ndërtim që dalin nga plani Martiahtisarit. Sipas analistëve, pasojat e kësaj përzierjeje po i bartë qeveria dhe institucionet e Kosovës. Në këtë temë ju sillim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus sqaron qëndrimin e saj.
Three international outfits that are all in one way or the other.
Tri misionet ndërkombëtare të cilat në një mënyrë apo tjetër kanë funksionet e veta mbi ato të qeverisë së Kosovës, që të trija i raportojnë tri institucioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe asnjëra mund të themi se nuk jep llogari popullit të Kosovës, u shpreh Knaus. Zëdhënësia përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Julia Rüter thekson se përfaqësuesi special i BE-s Peter Fife ka mandatin e tij të caktuar dhe se nuk duhet të flitet për ndonjë konkurrencë sa i përket përgjegjësive të tij dhe ato të përfaqësuesit të OKB-s, diplomatit italian Lamberto Zanier.
The role of the EOSR is to help Kosovo as part of the Western Balkans.
Roli i përfaqësuesit special të BE-s është të ndihmojë Kosovën si pjesë të Ballkanit perëndimor të afrohet Bashkimit Evropian dhe jo të administrojë Kosovën siç ka qenë rasti me UNMIK-un para rikonfigurimit të tij. Roli i përfaqësuesit special të BE-s është të ofrojë mbështetje autoriteteve kosovare në mënyrë që ato të përparojnë në përmbushjen e standardeve në përputhje me perspektivën evropiane, tha Rüter. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith i raporton Bashkimit Evropian si dhe grupit ndërkombëtar mbikëqyrës për Kosovën të bërë nga shtetet që e ka njohur Kosovën. Kreu i misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit, Eulex Yves de Kermabon, i raporton po ashtu BE-s, ndërka shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier është përgjegjës para sekretarit gjeneral të Këshillit të Sigurimit. Sipas planit të Ahtisarit, autoriteti më i lartë në Kosovë do të duhej të ishte përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Faith, të cilit me këtë plan i sigurohet madje edhe e drejta mbikëqyrëse mbi institucionet e vendit. Fakti që Faith, si përfaqësues special i BE-s, i raporton Bashkimit Evropian, thuhet se do të mund të zbehet autoriteti në Kosovë, ku OKB-ja vazhdon të jetë prezente. Mirë po, analisti Ismail Hasani vlerëson se mandati përfaqësuesit special të BE-s është i qartë, përderisa është vlefshme pakoja Ahtisarit.
Unë mendoj se mandati Peter Faith nuk mund të kontestohet përderisa vazhdon të implementohet pakoja Ahtisarit. Problemi është i vështirësive që krijon, edhe në planin e komunikimit, por edhe problemi i prodhimeve të papranueshme që dalin prej raportimit, për shembull nga zyra e UNMIK-ut e tjerë.
Knaus ndërkohë parashet se kjo përzierje, siç e quan ajo, mund të ndryshohet në dy mënyra.
I mean two things one can hope for, that either some lawyers in Europe find a creative solution.
E para është që disa ligjvënës evropian të gjejnë një zgjidhje sipas së cilës Kombet e Bashkuara do të vazhdonin prezencën e tyre në Kosovë, por që ajo prezencë të ishte vetëm me disa kompetenca të mbetura dhe se rezoluta 1244 të mos kishte peshën që ka aktualisht. E dyta është se ndoshta marrëdhëniet ndërkombëtare mund të ndryshojnë dhe se marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përmirësohen, ndoshta si pasojë krizës globale financiare financiare, ndoshta si pasojë ngjarjeve të tjera të papritura, dhe eventualisht mund të shpresohet se do të ketë një marrëveshje në nivelin e Këshillit të Sigurimit theksoi Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në bankat e Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë dhe përfaqësues të Bankës Qendrore në Prishtinë. Rastin e djeshëm të plaçkitjes së një njësie bankare në Kosovë ata e konsiderojnë si një rast të izoluar dhe pa ndonjë ndikim në depozitat e qytetarëve. Holsi Tjera i sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Plaçkitja e djeshme në një nëndek të Prokredit Bankës në Prishtinë vlerësohet nga përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës si një rast i izoluar që nuk ka ndonjë ndikim në depozitat e qytetarëve. Pas ditën e djeshme, 4 persona të maskuar kanë plaçkitur 50.000 euro nga ProCredit Banka dhe kanë ikur në drejtim të panjohur. Sidoqoftë, mbi kryqëzimet dhe sektorit bankar thonë se qytetarët nuk duhet friksuar, më që parat i kanë në duar të sigurta. Merdian Kukleci është drejtori i departamentit të mbikëqyrjes bankare në Bankën Qendrore të Kosovës.
Padyshim, do të thotë parametrat aktual financiare reflektojnë një opinion të tillë. Gjithashtu, për më tepër trendet e parametrave financiare në çdo bankë janë stabil, respektivisht kemi vazhdim të rritjes së kreditimit, si dhe vazhdim të rritjes së depozitave në përgjithësi. Gjithashtu, çdo bankë raporton profitabilitet, fitim në pasqyrat e tyre financiare.
Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë u bëjnë thirrje bankave që të jenë më të kujdesshme kur bëhet fjalë për depozitat të qytetarëve. Në lidhje me plaçkitjen e djeshme, zëvendësministri i ekonomisë dhe financave Bedri Hamza thotë se Banka Qendrore në bashkëpunim me bankat komerciale duhet marrë masa më të mëdha për siguri.
Kjo është çështje domethënë e organizimit bankave komerciale mbi qyrin e tyre ban Banka Qendrore dhe Banka Qendrore kërkon nga ato që do thonë ato të morën gjitha mosat e nevojshme, sa i përket rrugës edhe gjitha elementet e tjera të sigurisë.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi konsideron se rreziku i vetëm në sektorin bankar është ai i falimentimit të mundshëm të bankave AM. Në Kosovë bankat kryesore janë në fakt dek të bankave të mëdha me selinë në shtetet perëndimore.
Paratë e qytetarëve, depozitat e tyre apo të depozituesve të tjerë janë në nivel të kënaqshëm të sigurisë, por mbrapa mund shihet vetëm një rrezik që mund vijë prej bankave AM, të cilat kanë njësitë e tyre në Kosovë. Meqense dikon 80% e kapitalit të depozitues në Kosovë qëndron në tri banka, të cilat janë banka BI, të çdo bankave në Austri, në Gjermani apo në Sloveni.
Përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovë kanë iniciuar procedura për hartimin e një ligji që do të siguronte mbrojtjen e depozitave, por ky ligj ende nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës për të miratuar. Rexhepi vlerëson se ky projekt ligj duhet miratuar shpejt.
Në procedurë sipër është një spektër ligjor, të cilat është formimi i agjencionit për sigurimin e depozitave. Megjithatë, kjo është vetëm një hap përpara, sepse në këtë projekt parashihet sigurimi i depozitave deri në 2000 euro, jo në shumë më të larta. Por megjithatë është shpresëdhënëse ajo se SPAKU po fillon që qeveria të ndërtojë një infrastrukturë ligjore për mundësitë që në rast nevoje të shpëtojë parat e depozituesve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me njohjen e pavarësisë së Kosovës, Maqedonia ka treguar pozicionin e saj ndaj kësaj çështje dhe nuk mund të kuptohet qëndrimi neutral për sa i përket procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kështu vlerësojnë lëvizja qytetare Zgjohu dhe analistët shqiptar në Shkup. Nga ana tjetër, analistët maqedonas thonë se Maqedonia duhet të ketë raporte të mira me Prishtinën dhe me Beogradin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i lëvizjes Zgjohu Artan Grubi deklaroi se ky veprim i qeverisë është i padrejtë.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme që qëndron indiferente ndaj procedurës së cila po zhvillohet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të vlerësuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës është absolutisht i papranueshëm për të gjithë qytetarët shqiptar dhe të tjerë që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Maqedonia deklarativisht rreshtohet pranë vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, andaj duhet të bën ashtu siç bën edhe shumica absolute e vendeve anëtare të këtyre dy organizatave dhe të përkrahë Kosovën në këtë betejë kundër Serbisë.
Ndërsa profesori universitar dhe ambasadori më parshim i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Malevski thotë se ngritja e procedurës gjyqësore nga ana e Beogradit nuk mund të ndryshojë gjendjen në teren, ndërsa për vendin është më mirë që të ruaj marrëdhëniet e mira ndërfqinësore me Beogradin, por edhe me Prishtinën.
Dhe
Për të mirën ton, është një rëndësie të madhe që të kemi marrëdhënie të mira me Beogradin, megjithatë çdo herë duhet të kemi parasysh faktin se popullata shqiptare në Maqedoni ka lidhje të veçanta me Kosovën, që na detyron që të kemi një politikë të marrëdhënieve të mira me këtë shtet fqinj, tha Malevski. Por profesori universitar Zeqiria Idrizi thot se qëndrimi qeverisë së Maqedonisë është indikuar nga Serbia dhe në të njëjtën kohë dëshmon rolin e zbehtë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka indicie për paraqitjen e virusit të gripit të derrave në Kosovë, por megjithatë nuk përjashtohet mundësia që edhe ky vend të preket nga sëmundja në fjalë. Sipas tyre janë ndërmarrë masa për parandalimin e kësaj sëmundje. Në kronikën që e përgatiti Bekim Bislimi, Nasir Ramadani nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, fillimisht flet nëse ka indicie për gripin e derrave në Kosovë.
Jo, nuk ka asnjë indikacion, ajo është e sigurt. Në anën tjetër ne përgatitjet kemi bërë me vite të tëra, vëzhgimtarisht kemi lansuar strategjinë për pandeminë e gripit të shpendëve në shtator të vitit 2008. Pra kjo është vetëm një variant i mundshëm i virusit të gripit. Por gripi i derrave si smundje është i rrezikshëm për çdo vend të botës, askush nuk është i mbrojtur, sepse nëse ka ndryshuar struktura e virusit, atëherë gjithkush është i rrezikuar. Por sa mund të prapet në Kosovë, është probabiliteti i njëjtë sa mund të prapet edhe në shtete tjera. Njësoj është rreziku gjithmonë paraqitet, por jo vetëm për gripin e derrave, por për çdo sëmundje tjetër ngjitse.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Kosovës, shtoi zoti Ramadani, tashmë është në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të gripit të derrave.
Po aktualisht Kosova ka ndërmarrë hapat e para qysh me paraqitjen e rasteve të para në Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ka ngritur skalën e gatishmërisë në nivelin më të lartë. Ka informuar të gjithë drejtorët rajonale dhe epidemiologët e terrenit dhe ka informuar inspektorët sanitar, Ministrinë e Shëndetësisë, qendrën e situatave dhe aeroportin ku mund eventualisht të vijë dikush me temperaturë për jashtë.
Ndërkaq Baftim Murati, shefi sektorit për shëndet të kafshëve në Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, thotë se virusi i cili shkakton sëmundjen e ashtu quajtur gripi i derrave ndryshon prej virusit që ka shkaktuar të ashtu quajturin gripi i shpezëve. Për çdo eventualitet sipas tij, ky agjencion tashmë ka marrë masat e para parandaluese.
Ky shoqen te gripi i shpezëve nuk ka te gripi i derrave, se për momentin virusi e ka përjetuar një transmision, domethënë për hapët pe njeriu tek njeriu, kurse se nuk ka asnjë rast i evidentuar tek derrat për më po hap tek njerëz. Sa i përket agjencionit veterinës, ka bon dalesën e importit pe i shtetit të Meksikës, i cili o ma shumë t'i prekun me raste pozitive të kënjerëzit, dhe ndalesa e importit e ka përfshi ndalimin e importit të kozë gjollën kitë rast të derrave dhe produkteve të tyre të cilat nuk jënë trajtuën bitë temperaturat e 70 shkollë Celsius.
Lidhur me këto masa, shtoj zoti Murati, janë njoftuar të gjithë faktorët relevant në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shqipëria e dorëzoi kërkesën për njohjen e statusit kandidat për Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian thotë se Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave si vendet tjera të Ballkanit. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se e kanë nën kontroll situatën në veri të Mitrovicës, serbët thonë se do të vazhdojnë protestat. Organizata Botërore e Shëndetësisë ngriti shkallën e alarmit nga shqetësimet e gripit të derrave. Armata e Pakistanit ndërmerr një operacion në zonat e kontrolluara nga talibanët. Reporterët pa kufi hyjnë në grevurie për gazetaren e dënuar në Iran Roksana Saberi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.